altfel spus, evoluția armamentelor pare să condamne la înfrângere pe cei care s-ar obstina să practice în noua junglă principiile dreptului genților din vremea lui Grotius. Am răsfoit totuși rezoluțiile Consiliului de Securitate dinaintea ultimului război irakian din 1991 și din ultimul an. Chiar pe baza acestor rezoluții valabile, pacifiștii radicali nu au dreptate. Rezoluțiile impun Irakului anumite obligații de dezarmare cu perspectiva unor sancțiuni severe. Ori Irakul n-a îndeplinit de pildă, integral, nici faimoasa rezoluție 1441 din 2002, prin care inspectorii și-au reluat activitatea după 4 ani de întrerupere din pricina relei credințe a regimului de la Baghdad. După cum Irakul n-a îndeplinit nici rezoluția 687 din 1991 a Consiliului de Securitate, care restabilea suveranitatea Kuveitului și catalogul aferent al condițiilor de dezarmare. Au trecut 12 ani de atunci. Între timp, în loc să se recurgă la constrângeri, condițiile pentru Irak au fost ușurate la cererea Franței și Rusiei, dar nici în această variantă n-au fost îndeplinite. Iar dacă e vorba să ne referim la dreptul internațional, nu trebuie uitat că rezoluția 687, cu care punea capăt primului război din Irak în 1991, făcea trimitere pentru cazul neîndeplinirii la o altă rezoluție, 678 din 1990, care precedase și motivase primul război irakian. Cu alte cuvinte, Statele Unite, sau mai bine spus Consiliul de Securitate, nici n-ar fi avut nevoie de o nouă rezoluție precum cea cu numărul 1441. Acțiunile sau inacțiunile lui Saddam Hussein justificau deja o intervenție armată. Dacă totuși s-a recurs la noi rezoluții, a fost din motive politice, nu juridice. Sub enorma presiune a pacifiștilor radicali, care știau una și bună că în niciun caz nu acceptă războiul. Am citat pe cancelarul Schröder, dar nici președintele Franței nu stă prea departe. Or, consecință a aceleiași presiuni, noile rezoluții ale Consiliului nu mai aveau redactarea univocă a celor precedente. S-a procedat astfel și pentru a veni în ajutorul premierului britanic Blair, confruntat cu o revoltă în propriul partid. Dar în felul acesta, prin mutarea argumentației, s-a facilitat oarecum adversarilor ireductibili ai războiului pledoaria lor prielnică nu cauzei păcii, cât lui Saddam Hussein.
Locuri de muncă, salarii mărite și reducerea fiscalității se numără printre principalele revendicări ale celor 3 carteluri sindicale care au anunțat organizarea vineri în capitală a unui marș de protest. Sindicaliștii, cărora li se vor adăuga în premieră și reprezentanța ai societății civile, vor transfera la București nemulțumirile exprimate în cadrul consistentului meeting de ieri de la Brașov. Se poate spune că pentru PSD se deschide sezonul meetingurilor sindicale. Tania Radu.
Cele 3 confederații se vor afla vineri în Piața Revoluției, la aceeași oră la care, în Piața Constituției însă, va demonstra CNSR frăția. În ciuda modului în care sindicatele țin să marcheze polaritatea de atitudine, lista de revendicări alcătuită în comun de cartel Alfa, BNS și CSDR cuprinde aproape toate problemele nevralgice ale României. De la disponibilizări la pensii, de la corupție, la finanțarea învățământului și cercetării, de la salariul minim pe economie, la independența funcționarilor publici, chiar și problema plăților curente prin carduri. Cum s-ar putea negocia o asemenea listă de revendicări e destul de greu de spus, iar liderii centralelor sindicale nu sunt încă dispuși să invoce pașii următori. Cu toate aceste prudențe încă diplomatice, tonul sindicatelor s-a ridicat indiscutabil. Liderii Blocului Național Sindical vorbesc despre bani negri protejați indirect de guvern, prin negeneralizarea sistemului plăților electronice în economia românească, de pildă, dar mai ales despre interese private hrănite cu bani publici. Așa ar fi, cred liderii BNS, cu tractorul Brașov, unde guvernul ar fi refuzat o comandă importantă de tractoare formulată recent de guvernul Iranului. Matei Brătian.
Guvernul nu vrea, probabil că eu nu cunosc foarte bine Coranul și tradiția islamică, s-ar putea ca în Coran să fie interzisă spaga. și neputându-se lua șpagă de la musulmani iranieni, guvernul încearcă cu unii mai de dulci. Trebuie închis tractorul ca să intre alte tractoare care nu pot fi vândute decât cu 2.500-3.000 de dolari mai scumpe decât tractorul românesc, atât pe piața românească cât și pe cea străină.
Premierul Adrian Năstase a spus însă și marți că statul nu mai poate subvenționa întreprinderile cu pierderi. Ori, potrivit ministrului privatizării Ovidiu Mușetescu, uzina Tractorul pierde zilnic 2 miliarde de lei. Guvernanții cred că de această dată se impune privatizarea, imposibilă dacă întreprinderea nu este degrevată de o masă de salariați care nu-și mai găsesc justificarea. De altfel, Mușetescu a legat explicit aplicarea ordonanței 8 privind disponibilizarea a 18.000 de salariați din 22 de întreprinderi de stat de privatizarea acestor întreprinderi. Numai că sindicatele din Brașov spun că au semnat la sfârșitul anului trecut un memorandum cu guvernul care îi scutea de concedieri timp de un an de zile. La mitingul și marșul de protest de vineri vor lua parte circa 15.000 de sindicaliști din toată țara, susțin liderii celor trei confederații. În fruntea lor se vor afla însă de această dată și reprezentanți ai societății civile. Scriitorul Mircea Dinescu, membru al Colegiului pentru Studierea Arhivelor Securității, spune că se va alătura de acum înainte tuturor acțiunilor sindicale.
De aici încolo eu am promis că voi participa la toate mișcările sindicale din România. Vine primăvara, ieși și gândăcei la soare, e timpul să iasă și românul, pentru că lipsa de reacție a populației face ca nesimțirea polițianului român să crească într-un mod de-a dreptul îngrijorător.
Mircea Dinescu crede că intelectualii au greșit și înainte de 89, considerând că rolul lor este să reziste doar prin cultură și că acum misiunea intelectualilor e de a-i aduce pe politicieni cu picioarele pe pământ. Și Mircea Toma, președintele Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu, va lua parte la mitingul de vineri, împreună cu reprezentanții celor trei organizații care s-au asociat într-o colaborare cu BNS pe problemele corupției, respectiv Asociația Română pentru Transparență, Pro-Democrația și, firește, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cațavencu. În opinia lui Mircea Toma, corupția este cheia majorității problemelor din România, inclusiv a celor pe care le reclamă acum sindicatele. El vede însă și o altă pistă de colaborare între presă și sindicate.
Câți dintre ziariștii de aici care lucrează în medii private sunt organizați în sindicat? Care este salariul minim pe economia al ziaristului din, nu vorbesc de presa publică, unde există sindicat? Câți puteți fi aruncați afară când vrea patronul? Câți dintre voi aveți voie să scrieți despre cazuri de corupție unde sunt angajate interesele economice ale patronilor? Aici sper să ne ajute sindicatele pe noi să ne consolidăm, pentru că patronatul este foarte bine organizat. Este o disproporție flagrantă. Prin acest conglomerat cartel de patron de media pot fi blocate informații de interes public care consolidează gaura neagră.
Structura patronală la care s-a referit Mircea Toma este Clubul Român de Presă. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
PSD și-a stabilit astăzi strategia politică pentru 2003. Un text foarte interesant în care se amintește, între altele, de impactul negativ de imagine care l-au reprezentat pentru PSD, citez, clișeele cum ar fi PSD Partid Stat, Partid al Corupților, Baronii Locali. Singurul interlocutor din opoziție rămâne PNL. În privința raporturilor cu PD, citez, PSD va rămâne consecvent obiectivului său de unificare social-democrată, indiferent că aceasta se înfăptuiește cu structuri sau cu individualități. Sunt amintite, între altele, țintele partidului pentru 2004, adică în jur de 40% din mandatele de consilier local, 45% din mandatele de deputați și 47% din mandatele de senatori. Securitatea ca stare de spirit este titlul eseului semnat în finalul emisiunii de Horia Roman Tatapievici. A spune că securitatea trage toate sforile a devenit un lucru banal. La început au afirmat-o doar intelectualii și erau în minoritate. Azi o spune toată lumea, dar, în mod ciudat, această majoritate zdrobitoare are mai puțin impact asupra actelor puterii decât o avea minoritatea izolată a intelectualilor critici din trecut. Și aceasta pentru că forța de demascare a afirmației că securitatea este peste tot a diminuat nu atât pe măsură ce s-a banalizat prin răspândirea în mase, ci pe măsură ce devenea tot mai evident că societatea nu are la dispoziție niciun instrument pentru a controla prezența foștilor securiști în viața noastră publică. Cu timpul, societatea a descoperit că e neputincioasă în fața aproape tuturor abuzurilor puterii. iar puterea a descoperit că, în anumite limite, nici măcar de sancțiunea alegerilor nu trebuie să se teamă. Cum se vede clar din sondaje, deși partidul de guvernământ este considerat în momentul de față cel mai corupt partid, mai mult de jumătate din electorat tot cu el va vota la următoarele alegeri. Există însă în permanență indicii că lucrarea fostei securități continuă neabătută și, într-un sens, eliberată de prudența de care a dat dovadă în primii ani de după decembrie 89. Singura instituție care putea să ajungă la foștii ofițeri de securitate era CNSAS-ul. Securiștii au făcut în așa fel încât, prin blocarea ședințelor conducerii CNSAS, deconspirarea foștilor ofițeri de securitate a fost, sine die, stopată. Pentru a face lucrurile definitive, a intervenit și Parlamentul, aprobând ilegalitatea prin care un număr de membri din conducerea colegiului CNSAS a blocat ședințele de deconspirare. În acest moment, securiștii, oricine ar fi aceștia, oriunde s-ar afla și oricare ar fi instituțiile statului prin care își duc la îndeplinire planurile, au reușit să elimine CNSAS din competiția demascării securității. Această importantă victorie este dublată de o alta, care a ieșit zilele trecute la iveală ca urmare a unei masive spălări de bani murdari depistate de poliția olandeză. Este vorba de majorul Willem Jan Matzer, consilierul special pentru Europa de Est al Lordului Robertson, secretarul general al NATO. Istoria din străinătatea cazului Matzer, pe scurt, este aceasta. Spăla sute de milioane de dolari proveniți din Columbia, aparținând probabil cartelului columbian de droguri, unde credeți? În România, în beneficiul grupului de firme Tender, din Timișoara, aparținând domnului de afaceri români Ovidiu Tender, cunoscut ca un apropiat al lui Ion Iliescu și al consilierului său pentru probleme de siguranță națională, Ioan Talpeș. Ei bine, aici intră în joc istoria din țară a cazului Matzer. Ca ofițer NATO, Willem Matzer a fost unul dintre organizatorii reuniunii serviciilor secrete ținute la Snagov în septembrie 2002, sub patronajul administrației prezidențiale. Atunci, opinia publică a fost șocată de afirmațiile lui Matzer referitor la foști ofițeri de securitate. Ca oficial NATO și în numele NATO, el a declarat, citez, "Nu mă deranjează prezența foștilor ofițeri de securitate în structurile actuale. De ce să ne lipsim de aceste valori?" Am închis citatul. Altfel spus, semnalul trimis de organizația nord-atlantică securiștilor români prin gura majorului Matzer părea să fie "Stați liniștiți, suntem cu voi. Aderarea la NATO nu vă va afecta nici pozițiile, nici interesele." În lumina arestării acestui consilier special al Lordului Robertson, care era prietenul securiștilor români, apare limpede că prezența foștilor ofițeri în poziții de putere importante are efecte internaționale deloc neglijabile. În primul rând, mai vizibil, în lumea afacerilor. Omul de afaceri Ovidiu Tender, care l-a însoțit pe președintele Iliescu în mai multe deplasări oficiale în străinătate, a anunțat, înainte de izbucnirea acestui scandal, că intenționează să se asocieze cu majorul NATO Willem Matzer în vederea achiziționării Petrom, atunci când se va deschide privatizarea acestuia. Dar nu este vorba numai de afaceri. Potrivit unor informații de ultimă oră, s-ar părea că omul de afaceri român a fost ofițer acoperit. Or, în acest caz, nu este vorba doar de niște simple infracțiuni financiare internaționale, oricât de vaste și de ample, ci de o situație în care ofițerii fostei securități se apropie periculos de mult de cele mai înalte birouri ale conducerii NATO. Acest lucru, vă amintiți, s-a mai întâmplat odată în anii 60 cu rețeaua Karaman. Pare să se repete acum, în condiții și cu intenții schimbate, dacă relația Matzer-Tender se dovedește ceea ce pare a fi, adică nu doar o afacere dubioasă, ci și un episod sordid din activitățile oamenilor fostei securități peste granițele României. Răspunsul la întrebarea dacă securiștii sunt peste tot pare a fi integral afirmativ. Da, securiștii sunt peste tot, au ajuns până la NATO. Cum se vede, eliminarea foștilor ofițeri de securitate din structurile de putere ale României de azi nu este doar o problemă românească. Căci, dacă partenerii noștri occidentali vor continua să închidă ochii la omniprezența securității în societatea românească de azi, cum au făcut până acum, s-ar putea să se trezească cu securiștii noștri peste ei în cel mai scurt timp. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Acesta a fost eseul semnat de Horia Roman Patapievici. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Pistea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Reacții după ultimatumul dat de președintele Statelor Unite George Bush, liderului irachian Saddam Hussein și o analiză a diviziunilor apărute pe continentul european în privința crizei irachiene. Acestea sunt subiectele internaționale ale actualității. Iată mai întâi pe scurt celelalte evenimente importante ale zilei. Parlamentul Serbiei a aprobat numirea în funcție de prim-ministru a reformistului Zoran Živković, aliat al fostului premier Zoran Đinđić, asasinat săptămâna trecută. Živković a declarat că Serbia va continua să-și respecte obligațiile internaționale și să coopereze cu Tribunalul ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie.
The European Union follows very closely the developments in Moldova.
Uniunea Europeană urmărește îndeaproape evoluțiile din Moldova. Stabilitatea acestei țări e foarte importantă pentru Europa în ansamblul său și nu ne putem permite să avem găuri negre în Europa, a spus ministrul de externe Tasos Ianitis, după o întâlnire la Bruxelles cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tarlev. Detalii despre această întâlnire în emisiunea Ora Moldovei, care se difuzează peste aproximativ o oră. Liderul separatist cecen, Aslan Maschadov, a respins o propunere a Moscovei de a da Ceceniei o autonomie sporită. Trupele israeliene au ucis doi importanți militanți Hamas într-o operațiune în Cisjordania. În altă ordine de idei, Parlamentul palestinian a aprobat legea care definește prerogativele viitorului prim-ministru. Doamnelor și domnilor, Statele Unite au luat la cunoștință de faptul că, după toate probabilitățile, liderul irachian Saddam Hussein și fiii săi nu vor părăsi Irakul, așa cum a cerut ieri noapte președintele George Bush. Declarația îi aparține purtătorului de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, care a spus că e prea puțin probabil ca Saddam și fiii săi să părăsească Irakul până joi noaptea, când expiră ultimatumul dat de Bush. Cum era de așteptat, acest ultimatum a generat un val de reacții pe scena politică internațională, pe care le trece acum în revistă Oana Serafim. Oana?
Lucian, în opinia șefului diplomației de la Moscova, Igor Ivanov, un război al Statelor Unite împotriva Irakului ar avea, cităm, consecințe negative serioase. Ivanov a spus că actualele rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU nu ar da dreptul, cităm, să se folosească forța în mod automat împotriva Irakului. În opinia lui Ivanov, Washingtonul nu are autoritatea legală de a invada Irakul. Mai mult, ministrul rus de externe a avertizat că un război împotriva regimului de la Bagdad ar putea pune în pericol întreaga coaliție internațională antiteroristă. Ivanov va pleca în această noapte spre New York, unde mâine va avea loc o nouă ședință a Consiliului de Securitate ONU în chestiunea crizei irachiene. Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a cerut astăzi Parlamentului de la Londra să aprobe trimiterea 45.000 de militari britanici într-o eventuală intervenție militară aliată împotriva regimului de la Bagdad și să accepte adoptarea tuturor măsurilor necesare, inclusiv folosirea forței, pentru a obliga regimul de la Bagdad să renunțe la arsenalele sale de arme de distrugere în masă. Tony Blair. Este momentul pentru Camera Comunelor și nu numai pentru acest guvern sau pentru acest premier, dar pentru întreaga cameră, de a da o aprobare, de a arăta că susținem ceea ce știm că este drept, să arătăm că știm să înfruntăm tiraniile și dictaturile și pe teroriștii care pun în pericol modul nostru de viață, să arătăm în momentul deciziei că avem curajul să facem ceea ce trebuie, a spus premierul Blair. Analiștii politici britanici înclină să creadă că premierul va câștiga votul din această seară din Parlament, dar acest lucru se va întâmpla datorită sprijinului pe care Blair îl are de la Partidul Conservator de opoziție, estimând că peste 100 de parlamentari laburiști vor vota împotriva propriului guvern. Se estimează că rezultatul votului va veni în jurul miezului nopții. Într-o intervenție televizată, președintele Franței Jacques Chirac a fost consecvent liniei politice adoptate de Paris în această criză.
Il n'y a pas là de justification à une décision.
Nu există nicio justificare pentru o acțiune unilaterală de a începe un război. Indiferent de evoluția evenimentelor în viitorul apropiat, acest ultimatum pune în discuție ideea relațiilor internaționale. Este în discuție viitorul unui popor, al unei regiuni și chiar viitorul stabilității lumii, a spus președintele Franței. În cursul serii, ambasadorul Franței la Washington, Jean-David Levit, a declarat că în eventualitatea în care regimul de la Bagdad va folosi arme chimice sau biologice împotriva forțelor americane, atunci poziția Franței se va schimba complet și Parisul ar putea trimite chiar trupe împotriva Irakului. În Germania, cancelarul Gerhard Schröder, tot într-un discurs televizat, a pus sub semnul întrebării nevoia unei confruntări militare cu regimul de la Bagdad.
Meine Frage war und ist, rechtfertigt das Ausmaß der
Bedrohung. Întrebarea mea a fost și a rămas aceasta. Amenințarea venită din partea dictatorului irachian justifică un război care va aduce, fără îndoială cu el, moartea a mii de bărbați, femei și copii nevinovați. Răspunsul meu a fost și este că nu.
Ich habe Zweifel.
Am îndoiel că pacea lumii va mai avea o șansă în orele următoare. Chiar dacă este de dorit ca dictatorul să-și piardă poziția, scopul rezoluției 1441 este dezarmarea Irakului. Indiferent de ce se va întâmpla în zilele și săptămânile următoare, puteți conta că guvernul meu va folosi chiar și cea mai mică șansă pentru păstrarea păcii în lume, a spus cancelarul Germaniei Gerhard Schröder.
Mulțumesc, Oana Serafim. Să revenim însă la mesajul de noapte trecut al președintelui american George Bush. El este rezumat în continuare de Victor Eschenazi Moroșan.
În alocuțiunea sa televizată, adresată lumii întregi și care pune capăt lunilor de eforturi diplomatice în jurul crizei irachiene, președintele american a anunțat că Washingtonul este gata să acționeze într-o intervenție militară menită să dezarmeze Irakul și să le libereze de sub dictatura autoritară a lui Saddam Hussein. După spusele lui George Bush,
all the decades of deceit and cruelty have now reached an end.
Deceniile de înșelăciune și cruzime au atins acum un punct final. Saddam Hussein și fiii săi trebuie să părăsească Irakul în decurs de 48 de ore. Refuzul lor va avea drept consecință un conflict militar pe care îl vom începe într-un moment la alegerea noastră. Bush i-a avertizat pe străini aflați în Irak, inclusiv pe inspectorii ONU de dezarmare și pe ziariști, să părăsească țara înainte de începerea ostilităților. Președintele Bush, cu o figură sumbră, dar decis, a apelat la cetățenii Irakului care au putut asculta discursul transmis în direct de Vocea Americii, spunându-le:
If we must begin a military campaign,
dacă trebuie să declanșăm o campanie militară, ea va fi îndreptată împotriva nelegiuiților care vă guvernează țara și nu împotriva voastră. Imediat ce coaliția noastră îi va îndepărta de la putere, vă vom livra alimentele și medicamentele de care aveți nevoie. Vom distruge aparatul terorii, vă vom ajuta să clădiți un Irak nou, prosper și liber. Așa cum a mai făcut-o în trecut, Bush a repetat că un Irak liber și democrat ar putea servi ca model de reformă în regiunea Orientului Mijlociu. Bush li s-a adresat și liderilor militari iracheni, avertizându-i că vor fi judecați pentru crime de război dacă vor distruge câmpurile petrolifere sau vor utiliza arme de distrugere în masă. Surse ale serviciilor de informații americane au fost citate cu puțin timp înaintea discursului prezidențial cu opinia că o unitate din trupele de elită a lui Saddam Hussein ar fi pe cale de a se pregăti de luptă cu arme chimice. Bush a mai spus că orice atac terorist nu va face decât să sublinieze motivele pentru care cere o intervenție militară în Irak, anume eliminarea oricărei amenințări pe care Saddam ar putea să le exercite împotriva Statelor Unite, livrând arme de distrugere în masă unor grupări teroriste. Înaintea discursului președintelui, secretarul general ONU Kofi Annan afirmase că un război purtat fără mandatul Națiunilor Unite ridică problema legitimității. Președintele Bush a afirmat însă că rezoluțiile ONU datând din 1991, de la sfârșitul războiului din Golf, care au cerut Irakului să dezarmeze ori să fie confruntat cu un război, oferă Washingtonului și aliaților lor întreaga legitimitate de care au nevoie. Liderul american, care a spus că Statele Unite continuă să creadă în ONU, a punctat că Franța și celelalte țări nu s-au decis să acționeze împotriva Irakului, așa cum au făcut-o Statele Unite și aliații pe care i-au, după spusele lui. Consiliul de Securitate ONU nu s-a ridicat la înălțimea responsabilităților sale, așa că noi le vom asuma pe ale noastre. În ajunul alocuțiunii sale, președintele Bush s-a întâlnit cu lideri ai Congresului american, unii dintre ei declarându-se dezamăgiți de incapacitatea diplomației americane de a ajunge la un rezultat pozitiv. Dar, chiar din partea unor critici democrați, s-au auzit mesaje spunând că a venit timpul să fie oprite criticile și să se manifeste sprijinul pentru trupele americane pe cale de a porni războiul.
Domnilor și domnilor, în urmă cu câteva minute, la o conferință de presă la Bagdad, ministrul de externe irachian Naji Sabri a făcut o referire la România, afirmând că autoritățile de la București au acționat, citez, rușinos, atunci când s-au aliniat poziții americane legate de Irak. Vom reveni cu amănunte în emisiunile noastre din cursul serii. Astăzi și mâine, miniștrii externe ai Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles într-o întâlnire care, cum transmite corespondentul nostru în capitala Belgiei, are un singur scop, acela de a păstra aparențele unei coeziuni europene, o coeziune însă din ce în ce mai improbabilă. Iar unul din semnele că situația este cu adevărat gravă e că ministrul britanic de externe, Jack Straw, nici măcar nu s-a deplasat la Bruxelles pentru a participa la această întâlnire. De fapt, miniștrii nu fac altceva decât să pregătească agenda reuniunii la vârf europene de joi și vineri. Reuniunea de la sfârșitul săptămânii a șefurilor de stat și de guvern trebuia să aibă o temă economică, însă e limpede că se va vorbi mai degrabă despre Irak. Disputa legată de Irak depășește însă, cum se știe, granițele Uniunii Europene. Ieri, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a luat apărarea țărilor candidate la intrarea în Uniune față de criticile care spun că au fost imprudente atunci când s-au aliniat poziții Statelor Unite în privința crizei irachiene. Verheugen a declarat că viitorii membri nu trebuie presați să aleagă între Statele Unite și Europa. O declarație ce ar putea calma întrucâtva spiritele atât în vestul cât și în estul vechiului continent, ceea ce nu înseamnă însă că diferențele de opinie nu rămân cât se poate de reale. Analiza corespondentului Europei Libere, Brefnie Orur, pe această temă e rezumată de Radu Stănescu.
Țările candidate au intrat în dispută atunci când, în luna februarie, 4 lideri central și est-europeni din Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia au semnat o scrisoare deschisă de sprijin pentru Statele Unite. La puțin timp, alte 10 state est-europene au dat publicității o declarație similară. Candidații au fost aspru criticați după aceea, în special de către președintele francez Jacques Chirac, care a făcut chiar aluzie la măsuri punitive. Alexandra Ashbourne, analist independent de la Londra, spune că acest incident este în mod special regretabil din cauza că esticii își încep asocierea cu Uniunea Europeană printr-o sângerare, cum o numește ea. Alexandra Ashbourne este de asemenea foarte critică la reacția lui Chirac. Oricât de mici sunt aceste țări în comparație cu greii de tip Franța sau Germania, asta nu se face. Este cu adevărat inacceptabil din punct de vedere politic. Alexandra Ashbourne adaugă însă că înțelege îngrijorarea lui Chirac, care vine din faptul că primirea de noi membri va schimba balanța de putere din interiorul Uniunii, prin diluarea influenței unora din membrii actuali, cum e Franța. Avem acești viitori membri care sunt în mod inerent pro-american din cauza istoriei lor, o istorie cu care, cred eu, marile puteri europene, în special Franța și Germania, nu pot să se identifice, spune Alexandra Ashbourne. Dar disputa continuă. Grecia, care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, i-a criticat pe acei membri ai Uniunii care s-au aliniat Statelor Unite, spunând că s-au postat prin aceasta în afara cadrului Uniunii Europene. Experții în legislație spun că aceste țări și-au încălcat obligația legală de a se consulta cu ceilalți membri și de a-și coordona pozițiile în ce privește politica externă. Și cum perspectiva unui război e din ce în ce mai reală, e greu de crezut că armonia între membrii Uniunii va fi refăcută curând. Din nou, Alexandra Ashbourne.
Events that are playing out in Washington right now will really, for the time being,
poziția adoptată la Washington face imposibilă pentru moment adoptarea unei politici externe și de securitate comună în Europa. Tocmai am avut o ocazie ca Uniunea Europeană să vorbească într-un singur glas, dar ei au vorbit cu voci diferite și la fel de tare. Kirsty Hughes, de la Centrul pentru Studii Politice Europene din Bruxelles, spune că problema irachiană a dat o lovitură severă proiectului Uniunii Europene de a construi o politică externă și de securitate comună, dar că atât statele membre cât și cele candidate au învățat o lecție din pagubele create de disensiunea actuală. Kirsty Hughes adaugă că proiectul politicii comune, vechi de doar câțiva ani, va avea nevoie de mult mai multă muncă pentru a fi eficient. Oricum însă, declarațiile lui Verheugen în favoarea țărilor candidate vor ajuta la eliminarea resentimentelor apărute în ambele tabere de pe vechiul continent.
Mulțumesc, Radu Stănescu, emisiunea noastră se încheie aici. Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea.